Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi doamna psiholog Laura Fierbințeanu. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Dragi ascultători, dragi telespectatori, subiectul pe care vi-l propun astăzi are mare legătură cu titlul emisiunii noastre, Trăiește înțelept. Vedeți, de cele mai multe ori ne străduim să trăim înțelept atunci când vine vorba de locul de muncă, de etică în societate, de chestiuni ce țin de politică, poate suntem militanți pentru viață, însă eșuăm lamentabil, aș spune eu, atunci când vine vorba de viața de familie. Și de cele mai multe ori uităm sau greșim să ne purtăm înțelept tocmai acolo unde ar fi cel mai important, și anume în familie. Așadar, pentru astăzi vă invit să rămâneți alături de noi pentru a afla cum să trăim înțelept în familie. De ce credeți că tocmai la acest capitol eșuăm cel mai des?
Deși nu este de dorit, într-adevăr aici, în familie, eșuăm cel mai mult. Pentru că, de obicei, noi oamenii încercăm să ne creăm o imagine în afara familiei, la locurile noastre de muncă, în societate, ne punem niște măști, dacă aș putea spune, și încercăm să dăm ce putem noi mai bine și să arătăm cum suntem noi sau cum ne-am dorit noi să fim. Ceea ce în familie nu se întâmplă de fiecare dată.
Poate obosim să purtăm aceste măști?
Obosim. Suntem noi înșine, practic, fără a ne controla foarte mult impulsurile, fără a ține întotdeauna cont de cei de lângă noi, și din această cauză este posibil ca uneori comportamentul nostru să nu fie cel mai de dorit.
Spuneți-mi, din punctul de vedere al dumneavoastră ca psiholog, care sunt cele mai mari probleme pe care le întâmpină cuplurile? Și acum aș vrea să vă gândiți în special la cazurile pe care le aveți. Pentru că vreau să vorbim nu din teorie, ci din practică.
Este adevărat. Cuplurile care de obicei cer ajutor terapeuților sunt cuplurile care ajung să se certe foarte mult în familie. Din cauze banale, poate uneori, alteori din cauze foarte grave. La un moment dat, cred că cea mai deficitară situație care o putem găsi într-o familie este lipsa de comunicare. Nu știm să comunicăm uneori atât cât trebuie sau nu avem timp să comunicăm, și de aici pot apărea foarte multe probleme. Persoane care se simt nevalorizate sau parteneri care se simt, marginalizați sau partenerii care sunt foarte frustrați pentru că nu li se ține cont de propriile păreri, și astfel pot isca foarte multe discuții și dificultăți în cuplurile lor.
O să vorbim în partea a doua a emisiunii despre aceste probleme. Practic, eu mi-am făcut așa o listă cu probleme frecvente în cupluri, dar iată, dumneavoastră ați început cu acest exemplu, lipsa de comunicare. Înainte să luăm pe rând aceste probleme pe care eu mi le-am notat, fac un apel și la cei care ne ascultă și la cei care ne urmăresc acum. Suntem în direct, așadar puteți interveni dacă doriți prin telefon în cadrul emisiunii noastre. Ne puteți suna la numărul de telefon 0314 378 379. Așteptăm întrebările dumneavoastră legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi și, de ce nu, opiniile dumneavoastră, poate chiar să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră de viață. Cum reușiți să trăiți înțelept în familie? Spuneați despre comunicare, că aceasta ar fi cea mai mare problemă, însă înainte să discutăm și cum putem rezolva această problemă a comunicării deficitare, aș vrea să vă mai întreb încă un lucru. Până la urmă, de ce este atât de important să trăim înțelept, în primul rând în familie, aș spune eu?
Cred că este foarte important să trăim înțelept în familie, pentru că acolo ar trebui să ne simțim împliniți. Dacă un om este împlinit în familia lui, este valorizat, se simte liber, el va putea transfera acest lucru și în afara familiei. Haideți să ne gândim la o situație în care o persoană are o funcție de conducere undeva într-o instituție, unde trebuie să ia anumite decizii importante, să prezinte anumite proiecte, și înainte să plece la serviciu are un mare conflict cu soțul sau soția. Vă dați seama cu ce încărcătură psihică negativă va pleca el la serviciu și practic toate celelalte activități vor fi date peste cap, pentru că el nu va mai fi în stare să se concentreze în același mod în care ar fi făcut-o dacă era mult mai relaxat și mai liniștit. Plus de asta, în familie vor apărea la un moment dat copiii. Dezvoltarea psihică, emoțională a copilului este determinată foarte mult de atmosfera din familie. Dacă copilul trăiește într-o familie în care părinții se iubesc, se respectă, în care se comunică într-un anumit mod, copilul va prelua aceste modele, ba mai mult se va simți iubit și împlinit și performant. Performanța lui școlară sau va fi mult mai bună. Pe câtă vreme dacă copilul trăiește într-un mediu nefavorizat, într-un mediu în care există foarte multe conflicte, există lipsă de respect, el practic, în afară de faptul că va prelua cu el aceste modele, nu va fi un copil dezvoltat normal.
Emoțional va avea multe de suferit.
Sigur că
oricum,
da.
Aș completa la ceea ce a spus dumneavoastră, oferind așa reversul medaliei. Chiar dacă în afara familiei pot exista momente care să nu-ți aducă acea împlinire pe care o dorești, cred că atunci când în familia ta ai învățat să trăiești înțelept, există iubire, există înțelegere, toate celelalte probleme sunt mai puțin importante. Ceea ce se întâmplă în afara familiei nu te va mai influența atât de mult atât timp cât te simți în
siguranță
în familia ta.
Sigur că da, și vei putea face față mult mai bine situațiilor din exterior. Dacă tu ești o persoană în care ai fost valorizată și întotdeauna cei din jurul tău au avut încredere în tine, ai preluat și tu acest lucru, ai încredere în tine și vei putea gestiona cu mai multă siguranță situațiile din exterior. Dar dacă în familia în care ai crescut ai fost un copil defavorizat și nu ți-ai creat acea stimă de sine sănătoasă, nici în afară nu vei putea face față situațiilor care se impun, vei fi o persoană frustrată, care pur și simplu ba mai mult, vei face într-așa fel prin comportamentul tău în care să-ți atragi situațiile negative din exterior, pentru că tu vei fi o victimă și înăuntru și în afară.
Aș vrea să mai aduc în discuție încă un aspect. Care ar fi legătura între starea de bine pe care o ai în familia ta și legătura cu sănătatea? Pentru că și aici mi se pare că este o mare legătură.
Sigur că da. Starea de sănătate este foarte mult influențată de starea psihică a omului. Dacă trăiești într-un mediu echilibrat, dacă trăiești într-un mediu în care te simți iubit, și starea ta de sănătate va fi una pozitivă.
Dar sau, aș spune eu, chiar dacă starea de sănătate nu este cea mai bună, vei reuși mai ușor să te vindești. Dacă este
sigur
vorba de
da.
O boală concretă sau dacă este vorba de o boală cronică, să te treci mai ușor prin ceea ce înseamnă suferința atunci când ai aprecierea, când ai iubirea, când ai susținerea celor din jurul tău
și
a celor apropiați în mod special.
Sigur că da, se știe foarte bine că sistemul imunitar este strânsă legătură cu starea emoțională a persoanei respective și dacă omul respectiv trăiește într-un mediu în care el se simte iubit, și sistemul lui imunitar va lupta altfel cu boala. Din contră, poate nu ai o boală foarte gravă, dar dacă tot timpul ești trist, ești supărat, ești plin de mânie, de agresivitate, practic toate aceste lucruri se vor răsfrânge în starea ta de sănătate și vei putea foarte mult să somatizezi anumite boli, deși ele practic nu sunt boli somatice, dar la nivel emoțional tu vei le simți ca niște boli grave.
Adică o să te doară capul, o să te doară stomacul, deși tu
tot
nu ai...
Tot felul de lucruri, tulburări digestive, să nu uităm cu ce vine la pachet depresia, cu tot felul de tulburări. Într-adevăr, sunt situații în care oamenii sunt acei numiți bolnavi închipuiți, deși ei săraci chiar nu sunt închipuiți, în sensul că ei trăiesc acele simptome cu adevărat, uneori chiar mult mai accentuat decât ceilalți, dar practic la controlele medicale nu găsim nimic, deși omul nu se simte deloc bine. Asta înseamnă că el de fapt, dă în exterior ceea ce are în interior, de fapt.
Da, tocmai de aceea este important, iată, încă un argument în plus, să căutăm să avem relații bune cu cei apropiați, cu cei din familia noastră și vom vorbi în emisiunea de față, în mod special, de relația dintr-un cuplu, soț-soție. Vorbeați la început de problemele cu care vin partenerii la consiliere și spuneați de probleme minore, de certuri. Sunt certuri repetate care pot avea ca motiv, știu eu, probleme minore, așa cum a spus dumneavoastră, chestiuni nesemnificative. Dar mă gândesc că tot repetându-se aceste discuții într-o anumită familie, ele ajung să fie cu adevărat probleme importante.
Sigur, vor duce spre disfuncționalitatea familiei. Pot fi probleme pur și simplu de comunicare, da? Avem impresia că partenerul nostru de viață ar trebui să știe ce ne dorim noi. Ar trebui să știe că trebuie să ducă gunoiul, ar trebui să știe că trebuie să șteargă praful, deși eu nu-i spun acest lucru. Automat, în momentul în care nu-i spun și am așteptări, în interiorul meu se schimbă ceva și atunci sunt acele reacții de impuls și pur și simplu pot denatura certuri. Sau am întârziat și nu am fost anunțată. Mi-am făcut tot felul de griji și în momentul, dacă sunt și eu o fire puțin mai anxioasă așa și mă gândesc că ce i s-a întâmplat sau unde o fi, este foarte clar că pot dezvolta foarte ușor reacții destructive în relația cu partenerul meu.
Mai ales dacă aceste lucruri se tot
și dacă
repetă.
Se repetă, sigur. Și mai ales dacă partenerul meu nu ține cont de nevoile mele, da? Poate sunt o persoană care îmi doresc la un moment dat să știu unde este soțul meu dacă întârzi o oră, două de la serviciu. El nu mi recunoaște această nevoie a mea, eu mă simt frustrată și bineînțeles că de aici
pot apărea discuții.
Sigur că da.
Bun, acestea sunt lucruri minore. Poate mulți dintre cei care ne urmăresc acum ar spune, dar acestea sunt probleme. Problemele sunt altele. Sunt chestiuni mult mai grave care se pot întâmpla într-o familie. Poți avea probleme legate de sănătate, poți avea probleme grave legate de drumul pe care unul dintre copiii tăi îl apucă. Pot fi probleme de infidelitate, de ce nu? Probleme mult mai grave. Dacă ne împiedicăm că nu mai sunat să mă anunți că întârzi sau că n-ai șters praful, ce vom face când vom da de problemele acelea mari și serioase?
Sigur, dacă nu am rezolvat problemele mici, s-ar putea să ajungem să fim forțați să le rezolvăm pe cele mari. Dacă mi-am format un climat favorabil în familie și soțul meu știe, îmi știe, îmi cunoaște nevoile mele, dacă știe ce așteptări am de la el sau el de la mine, s-ar putea să nu ajung în situația în care într-adevăr să am problemele foarte mari. Dar dacă pe traseul căsniciei noastre apar mici probleme, și azi și mâine, s-ar putea ca aceste probleme să ducă spre formarea problemelor mari.
Bine, unele dintre problemele mari apar independent de vina sau de voința noastră. Am dat câteva exemple mai devreme care pot fi semnificative în acest sens. Și ce faci când se întâmplă să dai de o problemă cu adevărat semnificativă?
Am să iau un exemplu pe care l-ați prezentat, de exemplu infidelitatea. Trebuie să recunoaștem că infidelitatea reprezintă o traumă pentru parteneri, mai ales pentru partenerul înșelat. Dar trebuie să ne mai gândim la un lucru. Ce a determinat din viața noastră de cuplu de până acum să se ajungă în această situație? Probabil că undeva s-a rupt ceva. Poate n-am mai comunicat suficient, poate n-am petrecut timp suficient, poate n-am ținut cont de nevoile celuilalt, poate nu l-am valorizat. Și atunci este posibil, nu găsesc o scuză pentru cel care devine infidel, dar trebuie să văd unde am greșit pe parcursul căsniciei noastre și să repar. Deci, probabil că tot o greșeală mică a dus spre o greșeală mare. Ați spus ceva legat de calea pe care o poate lua un copil la un moment dat. Tot la fel, dacă un copil se dezvoltă un climat sănătos, riscul ca el să o apuce pe căi greșite este mai redus decât riscul unui copil care trăiește într-un climat defavorabil și unde găsește, eu știu, o altă satisfacție în afară, tocmai să scape de problema din interiorul familiei.
Așadar, revenim la ceea ce a spus mai devreme și vă dăm dreptate, problemele mici sunt cele care pot genera și probleme mari, probleme mici care sunt fie ignorate, fie nerezolvate, pur și simplu.
Da, tocmai asta doream să spun, că este important că atunci când sesizăm problemele acestea minore, că apar în familie și este absolut imposibil să nu apară, pentru că fiecare partener vine cu convingerile lui în viața de familie. Știți, în prima perioadă a cuplului, totul este foarte frumos. Tinerii sunt îndrăgostiți, se iubesc, ei nu văd niciun defect unul la celălalt, nici nu există, nici n-ai cum să le vezi în perioada aceea, chiar și defectele sunt calități. Dar se întâmplă la un moment dat, ei în această perioadă a îndrăgostirii să rămână împreună fără să țină cont de diferențele care sunt între ei. Și la un moment dat rămân împreună și își dau seama, după un timp, 2-3 ani, că lucrurile nu sunt chiar așa. Și de obicei vin în cabinet și spun, știți, s-a schimbat foarte mult. Și eu îi spun, eu nu cred că el s-a schimbat foarte mult. S-ar putea să-l vezi altfel, să-l vezi pe cel real acum. Pentru că la început s-ar putea să fi văzut proiecția a ceea ce doreai tu să vezi, da? Și...
Sau poate la început era și acea mască despre care vorbeam, pentru că era vorba de ceea ce se vedea în exterior.
Și asta e posibil, și asta e posibil. Și la un moment dat vedem diferențele. Și cred că de atunci trebuie să tragem un semnal de alarmă. Nu putem să rezolvăm singuri. Este foarte bine să cerem ajutorul. Nu este o rușine pentru absolut nimeni să ceară ajutorul într-un cabinet de psihologie. Pentru că dacă mergi la un prieten sau la un părinte, este clar că acolo părerile sunt împărțite și fiecare își apără...
Și apare doza de subiectivism.
Exact, exact. Pe câtă vreme dacă mergi într-un cabinet de terapie unde este o situație neutră, să zic așa, cred că poți să-ți rezolvi mai ușor, să conștientizezi, de fapt, unde e problema și ce trebuie să faci să o rezolvi.
Da, sperăm că prin ceea ce facem noi acum, iată, în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept de astăzi, să le oferim celor care ne ascultă, celor care ne urmăresc la Speranța TV, câteva idei astfel încât să trăiască înțelept în familia lor, nu spun să nu aibă nevoie de serviciile de consiliere, dar să nu ajungă atât de departe încât relația lor să fie pusă de-a dreptul în pericol. Iar dacă sunt cu adevărat probleme semnificative, iată, există și soluții. Iar o parte din aceste soluții vom încerca să le oferim și noi astăzi, pentru că, așa cum spuneam, aș vrea să luăm câteva din aceste probleme care pot apărea într-un cuplu și să vedem cum le putem gestiona într-un mod înțelept. Vă reamintesc faptul că suntem în direct. Aveți curaj să ne sunați, 0314-378-379 este numărul nostru. Dacă aveți vreo întrebare sau doriți să vă împărtășiți opinia, experiența de viață în legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi, sunteți bineveniți. Repet, numărul de telefon 0314-378-379. Ați vorbit la început despre comunicare, haideți să mai insistăm puțin asupra acestei disfuncționalități, comunicarea ineficientă sau deficitară între parteneri.
Sigur că da. Aș dori să vorbesc puțin despre ce înseamnă cuplu. Cuplu nu înseamnă decât o ea și un el. Cuplu înseamnă o el, un el, o ea și o relație. Deci este foarte important să construim această relație în cuplu. Cum se construiește relația? În primul rând prin comunicare, prin respect, da? Dar în primul rând prin comunicare. Ce înseamnă să comunic cu celălalt? Înseamnă să-l aud, să-l ascult și să fiu ascultată. Există trei tipuri de comunicare, după cum bine se știe. Și de cele mai multe ori, în familie este posibil să folosim exact mijlocul cel mai puțin de dorit, și anume o comunicare agresivă. Poate nu am întotdeauna timp să-l ascult pe celălalt și sunt pe fugă și nu stabilesc acel contact vizual, da, care este foarte important în comunicare. Nu pot să vorbesc cu partenerul meu și să mă uit pe geam sau să mă uit la televizor, pentru că are impresia...
Pe bună
dreptate. Nu-l ascult. Pe bună dreptate că nu-l ascult. Și atunci trebuie să văd ce fac, să am o comunicare sănătoasă. Dar aș vrea să mă ocup mai întâi pe fiecare palier așa cât de cât să fie înțeles mai bine. Ce înseamnă comunicare agresivă? Înseamnă să nu-l ascult, înseamnă să țip, înseamnă să nu țin cont de nevoile lui. Să nu-l bag în seamă, mai bine spus, pe ceea ce îmi spune. Să zic, lucrurile astea nu sunt așa de importante, lasă-mă cu ele, că n-au niciun rost. Sau așa vezi tu lucrurile, nu e chiar așa, da? Nu-i dau voie, practic, să se exprime. O altă modalitate de comunicare există, se numește comunicarea pasivă, în care fie n-am curajul să-i spun partenerului meu ce simt, ce gândesc, ce-mi doresc, pentru că am impresia că nu sunt suficientă de bună pentru el să mă asculte, că poate fi și această soluție, sau că am o experiență anterioară în care, indiferent ce am spus, el nu m-a ascultat, sau pur și simplu mai există o altă modalitate de pasiv-agresiv, adică nici nu țin cont de ce m-a rugat partenerul meu să fac. E ca și când am un zid între mine și partener. Niciuna dintre cele două comunicări amintite nu-i de-a dorit, nici cea pasivă, nici cea agresivă. Comunicarea eficientă, de dorit, care sudează relația, care formează niște forțe de coeziune în cuplu, este comunicarea asertivă, în care ce fac? Îl ascult, sunt ascultată, îmi spun părerea, îmi spun punctele mele de vedere și valorile pe care eu vreau să le urmez și cer din partea partenerului meu același lucru pe de o parte și pe de altă parte dorința lui de a face o echipă.
Este... Acum vedeți, ați adus în discuție acest cuvânt cheie, o echipă și dorința lui de a face o echipă, pentru că ascultându-vă îmi dau seama că este foarte frumos și este de dorit de fapt să avem o astfel de comunicare asertivă, însă de cele mai multe ori am cele două categorii pe care le-ați amintit mai devreme, vin doar dintr-o direcție, pentru că, vedeți, într-o comunicare este nevoie de două persoane și dacă unul dintre parteneri se blochează într-o comunicare pasivă sau într-o comunicare agresivă, celălalt degeaba își dă silința, pentru că nu va reuși să depășească acest zid. Ce-i de făcut în această situație? Pentru că de cele mai multe ori asta se întâmplă. Nu ambii parteneri au aceeași atitudine, doar unul și este suficient ca să nu fie o comunicare bună.
Este adevărat și se întâmplă frecvent lucrurile acestea. Important este să înțeleg un lucru. Întotdeauna schimbarea trebuie să înceapă cu mine. Chiar dacă eu sunt cea care comunic asertiv, chiar dacă eu sunt cea care îmi doresc o relație funcțională, trebuie să fac tot ce ține de mine sau este nevoie să fac tot ce ține de mine ca partenerul să înțeleagă lucrul acesta. Și trebuie să-i comunic asta într-un alt mod decât a-l învinovăți pe el. Eu nu-i spun, tu nu m-ai ascultat, ție nu-ți pasă de mine. Eu pot să-i spun, eu în discuția noastră simt asta. Simt că nu sunt ascultată sau simt că nu-ți pasă foarte mult de mine. Deci îmi exprim emoțiile și sentimentele mele. Și undeva trebuie să găsesc o cheie să ajung la sufletul lui. Dacă nu reușesc acest lucru, atunci, într-adevăr, este momentul în care pot să apelez la un specialist. Pentru că ceva se întâmplă, are legătură și cu copilăria lui, poate este un copil care nu a fost foarte mult ascultat în copilărie sau este un adult care a fost un copil neascultat în copilărie și nu știe cum este să asculte sau nu știe cum este să interacționeze într-un mod adecvat. Și atunci, practic, este nevoie să se ceară ajutorul unui specialist.
Haideți să mai luăm și alte exemple de probleme. Mi-am notat eu aici rutina sau plictiseala în cuplu. Este aceasta o problemă? Cum să trăim înțelept în această privință?
Este, pentru că la un moment dat ne obișnim atât de mult unul cu celălalt, încât parcă nu mai apare nimic nou. De aceea este foarte important ca întotdeauna să încercăm să-l surprindem pe partener. Să venim cu anumite surprize, să oferim ceva nou la noi, să ne dezvoltăm personal pe parcursul vieții noastre. Nu este de dorit ca o persoană să rămână în stadiu în care era în momentul când cei doi tineri s-au căsătorit, da? Poate să ne gândim aici că sunt familii în care apar copii, da? Când apare un copil, se știe foarte clar că atenția, în general, este dată asupra acestui copil. Mai ales atenția mamei. Și de aici, oarecum, grupul se distanțează, cuplul se distanțează puțin. Dacă mama uită să mai fie femeia de dinainte sau soția de dinainte, da? Este posibil, într-adevăr, să apară o stare de plafonare în cuplul respectiv și de ce nu să apară alte probleme mult mai grave?
Adică se ajunge la acea plictiseală, lipsă de respect, dezinteres din partea partenerului, toate acestea însemnând în sine o problemă, dar fiind așa ca un bulgăre care se rostogolește și aducând după sine alte și alte probleme, sigur, din ce în ce mai mari.
Sigur că de aici vă dați seama, apar multe alte probleme, lipsa de interes, poate unii se refugiază în anumite vicii sau apar anumite tulburări, mama nu se mai simte iubită sau poate nu se mai simte, valoroasă pentru partenerul ei și apar alte tulburări afective, cum ar fi depresia, adică apar tot felul de alte lucruri negative în această situație. De aceea este important ca familia întotdeauna să fie ținută vie, da? Și acolo și un partener să-l ridice pe celălalt. Sunt momente în care să presupunem că soțul are probleme la serviciu, soția are și ea probleme de comunicare cu familia de bază și este foarte important ca în momentul ăla fiecare partener să fie susținut de partenerul celălalt. Până la urmă, asta e menirea cuplului, să ne ajutăm și să ne ridicăm unul pe celălalt.
Încă un exemplu de problemă care poate apărea într-un cuplu și care poate zdruncina relația respectivă este legată de diferența de opinie legată de creșterea copiilor. Din practica dumneavoastră, din experiența pe care o aveți, din teorie, de ce nu, cum se poate soluționa această problemă?
Cel mai rău este că în toată această situație, cel de, care are cel mai mult de suferit este copilul. Pentru că în momentul în care fiecare are păreri diferite în ceea ce îl privește educarea copilului, ales dacă și copilul este martor în aceste conflicte, neînțelegeri între părinți, vă dați seama că la un moment dat copilul speculează. Și va face exact ce îi convine și va fi alături de părintele care îl susține în momentul acela. Dacă unul dintre părinți își dorește ca copilul lui să învețe bine, iar celălalt spune, lasă că oricum, n-ai văzut, nu mai prea contează școala în ziua de astăzi, că sunt situații. Bineînțeles că copilul va face parteneriat cu părintele care îi spune, nu e atât de importantă școala. Dacă unul dintre părinții are anumite valori despre viață, da, și vrea să îi le transfere copilului lui, iar celălalt nu îl susține, mă refer aici și valori spirituale, de exemplu. Sunt situații în care unul dintre părinți își dorește ca copilul lui să aibă o legătură profundă cu Dumnezeu, să rămână ancorat în niște principii sănătoase de viață, iar celălalt părinte poate că nu este atât de spiritual și spune, ai lasă că lucrurile nu sunt chiar așa, vă dați seama că cel mai mult de suferit are copilul. Nu mai spun și de climatul din familie, care nu este unul favorabil în acest moment.
Vom reveni la soluțiile în acest caz după ce vom prelua un apel telefonic. Cineva este în legătură telefonică cu noi acum. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Mă ascultam.
O să vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul și să ne auzim doar la telefon, pentru că nu vă înțelegem foarte bine. Vă ascultăm acum.
Mi-a venit să spun și de-aia nu se înțelegea. Nici o întrebare, vă rog. Ascultai eu la emisiunea dumneavoastră și de părinți, de copii. Eu sunt o femeie văzută de 22 de ani. Mi-am crescut singură 3 copii. Și după ce am început să-mi sare cel mare, am început neînțelegerile. Toți acum sunt la casele lor și nu mai mă respectă, mă înjură, mă ca afară de casă de la cita cu cuținte bine. Cel mare despărțit, am văzut de mare de a avut de sprânt pe 1 februarie, m-a dat afară din nou. De ce? Dacă greșesc eu sau de ce îi spune că nu-i ajut? Eu am o pensie, sunt bolnavă pe sistem nervos, am o pensie de 4 milioane de lei. Care este problema? Nu mă înțeleg.
Ce vârstă? Ce vârstă au copiii? Care este vârsta lor?
Cel mare are poate 3 săptămâni ăsta, în mai. El e care cel mai, să spun, cel mai mult, care mă înjură foarte mult. Al doilea mai puțin a plecat după nevastă în străinătate, în martie. Și mai am pe cel mic cu mine casă.
Vă mulțumim că ne-ați sunat. Ne pare rău de situația prin care treceți. Este într-adevăr o problemă de familie și aceasta, deși vizează problema unei familii extinse. Am înțeles că soțul a decedat, doamna este singură. Este foarte greu să trăiești într-o astfel de familie și iată o întrebare pertinentă a doamnei. Ce să facă? Se leagă de titlul emisiunii noastre, cum să trăiască înțelept în această situație. Vă reamintesc, dragi ascultători și dragi respectatori, faptul că suntem în direct. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră. Să încercăm un răspuns pentru doamna care ne-a sunat.
Este foarte greu ce se întâmplă. Să nu uităm că acești copii au rămas fără tată la un moment dat. Nu știu cât erau de mici, dar dacă erau ceva mai mici, mai tineri.
A spus doamna
tineri,
că de 20 de ani era...
De asta mă gândesc. Ei nu au avut un model masculin, un model pare parental poate foarte bine ancorat așa în realitate și atunci, practic, probabil că nici nu știu foarte bine cum să se poarte. Mai mult de atât, este foarte clar că în momentul când tinerii se căsătoresc și își formează propriile lor familii, uneori lasă familia de bază pe locul 2. Acum, dacă
ceea ce nu este un lucru rău.
Nu este
dar
un lucru
dacă
rău.
Dacă se ajunge la astfel de situații
extreme...
Nu este
extreme... un lucru rău, dar înțeleg că acolo este și o violență verbală la mijloc, adică sunt lucruri mult mai urâte. Și am înțeles că copiii au pretenția ca mama să-i ajute. Acum, dacă vorbim de un ajutor financiar, ne dăm seama că această doamnă nu prea ar avea cum de unde să-i ajute. Am înțeles că e mai în vârstă, are și anumite probleme de sănătate. Deci, cred că copiii ar trebui să gândească un pic, să fie un pic mai realiști, că la un moment dat și mama are o anumită limită. Sau poate a fost o mamă care i-a ajutat foarte mult când erau copii și acum i s-a obișnuit cu un anumit tipar de comportament din partea mamei, mama nu mai poate avea același tipar și pur și simplu nu înțeleg situația.
Ce ar fi de făcut într-un astfel de caz?
Cel mai mult ar fi această comunicare despre care tot vorbim, dar nu știu cât sunt dispuși dânsii să ia parte la o asemenea comunicare din partea mamei și mama să-și exprime practic nemulțumirea, că e clar că sunt și ei nemulțumiți, dar și mama este nemulțumită datorită acestui comportament și să încerce oarecum să ajungă la un echilibru. Dacă nu, mama... Din cei trei, nu știu dacă nu există chiar unul singur care cel puțin să fie un pic mai cooperant, să o asculte, să îi spună prin ce trece și ce simte și cât de dureros este pentru un părinte după ce face atâtea sacrificii pentru copilul lui, că trebuie să recunoaștem. Părinții facem multe sacrificii. Noi părinții facem foarte multe sacrificii pentru copii la un moment dat, în sensul că poate uneori chiar greșel facem. Uităm de noi și ne îndreptăm foarte mult atenția spre copil. Și la un moment dat copilul nu că ar trebui să ne răsplătească. Noi nu avem copii ca ei să, la un moment dat, să ne îngrijească pe noi. Dar un pic de respect sau de alinare sufletească la o anumită vârstă avem nevoie din partea lor.
Cred că în cazul acestei doamne, o parte a propriei terapii, să spunem așa, ar însemna poate să se concentreze mai mult pe nevoile ei.
Sigur.
Și să nu se mai lase atât de mult influențată și să nu mai suferă atât de mult de ceea ce se întâmplă în jurul ei. Probabil că la un moment dat copiii vor recunoaște într-un fel că au greșit. De ce nu poate atunci când și ei vor deveni părinți? Desigur, este o perioadă grea și dificilă. Însă cred că până la urmă doamna aceasta ar trebui să aibă în vedere relația ei cu Dumnezeu, faptul că Dumnezeu este cel care o poate alina în această situație și sunt multe lucruri nedrepte care ni se întâmplă,
sigur,
în această lume.
Și să-și găsească împlinirea prin alte activități. Dar ar putea, eu știu, să aibă o prietenă cu care să iasă, cu care să vorbească, să nu-și mai focuseze toată atenția asupra acestei relații disfuncționale cu copiii, că nu ajută. E adevărat că e dureros pentru o mamă să nu poți să colaborezi eficient cu copiii tăi, să poți să-i aștepți în prag într-o vizită și să te bucuri de vizita lor. Dar ce ține de ea este să vadă dacă nu cumva și dânsa a greșit undeva. Poate, eu știu, nu îi ascultă suficient ceea ce își doresc sau să vadă de unde a plecat această nemulțumire a copiilor. Deci acolo trebuie practic lucrat în ansamblu situația. Este o situație destul de delicată să poți să spui există această soluție.
Oricum nu cunoaștem toate informațiile,
sigur,
și probabil,
sigur,
că nici nu ar fi potrivit să,
sigur,
mergem mai departe cu aceste gânduri. Avem acum un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua!
Vă ascultăm.
Camelia, sunt și mi-a plăcut și mie foarte mult cum s-ați spus în emisiune despre faptul că este frumos să fim o echipă în familie. Vreau să spun și eu ceva frumos din familia mea. Eram foarte tristă o perioadă așa când am aflat în niște diagnostice despre mami și nu prea se mai înțelegea așa cu mine membrii familiei, să spun. Dar nu vroiam intenționat, aveam o stare foarte depresivă. Mulțumesc lui Dumnezeu că prin fica mea a făcut să fie totul frumos, pentru că eu fiind așa puțin mai depresivă, fica mea ne auzea așa cu un ton puțin mai ridicat în familie și vine din camera ei și zice: mami, tati, vreau să vă spun că este prima oară când vă văd în așa situație. Nu știu care este motivul, nu am înțeles prea bine, dar dacă eu v-am supărat, îmi cer iertare. Și era în clasa a 8-a când se întâmpla. vreau să spun că nu era ea motivul, bineînțeles, dar copiii, atunci când există o divergență, cred că ei au vina. Nu știu, e bine să gândim frumos și așa vom trăi frumos.
Mulțumim pentru aceste gânduri, să gândim frumos și astfel vom trăi frumos, un sfat înțelept. 0314 37 8 37 9, vă stăm în continuare la dispoziție dacă doriți să intrați în legătură cu noi, vă așteptăm cu drag. Aș vrea să revin la întrebarea pe care o lansasem înainte de a primi primul apel telefonic. Și iată, doamna care ne-a sunat acum ne-a ridicat un pic mingea la fileu, aducând în discuție acest aspect al copiilor, și vă întrebam atunci cum să trecem peste problemele care țin de diferențele de opinie legate de modul în care să-i creștem pe copii.
În această situație despre care noi am vorbit, la un moment dat cred că ar fi important ca cei doi părinți să se maturizeze, așa cum ne-a spus ascultătoarea care a sunat ultima dată, și să facem într-adevăr o echipă și să spunem, ia să vedem de fapt ce vrem noi pentru copiii noștri, ce vrem noi să promovăm, să devenim mai toleranți poate unul cu celălalt, să-l înțelegem pe celălalt de ce are această viziune asupra vieții și împreună să construim acel drum pe care noi vrem să-i, practic să-i ghidăm pe copiii noștri. Deci cred că tot prin comunicare. Trebuie să spunem, hai să vedem de ce tu vrei asta de la copilul tău sau de ce vrei de la copilul nostru, de ce ai așteptările astea, ce vrem noi de fapt pentru viitorul copilului nostru, ce vrem noi să scoatem din el, că am văzut, sunt situații care de educația noastră de acum depinde viața lui de mai târziu. Deci contează foarte mult ce vrem să formăm pentru copilul nostru
și să ne punem de acord.
Și să ne punem de acord. E cel mai important lucru.
Alte probleme pe care eu mi le-am notat aici, nici nu știu pe care să le abordăm, pentru că timpul se scurge destul de repede. În același timp, suntem deschiși pentru a primi și sugestii sau opinii din partea celor ce ne urmăresc legate de acest subiect. Mi-am mai notat eu aici neîncrederea, gelozia. Sunt și acestea probleme într-un cuplu?
Sigur că sunt și sunt foarte grave. Pentru că neîncrederea, dacă n-ai încredere în partenerul tău sau în partenera ta, este foarte clar că întreg sistemul familial se zdruncină. Pentru că, practic, de la încredere și respect pornesc toate celelalte valori ale familiei. În momentul în care nu am încredere în partenerul meu, ce înseamnă asta? Că nu am încredere, de fapt, nici în mine. Îmi transmite acest lucru și este foarte dureros pentru o persoană să n-aibă încredere în ea, să nu știe pe ce se bazează, să nu știe spre ce direcție vrea să meargă, să nu știe ce vrea să construiască în familie, pentru că cum să-mi construiesc eu anumite obiective de viitor dacă eu nu mă pot baza pe partenerul meu, că îmi poate răspunde nevoilor mele. Și, practic, familia are într-adevăr de suferit. Mă gândeam acum pentru importanța acestor roluri pe care fiecare partener și le asumă, cum ar fi rolul de părinte. Ne-am hotărât să devenim părinți, da? Hai să vedem ce înseamnă asta. Mi-asum eu rolul ăsta cu adevărat? M-am hotărât să devin partener într-un cuplu. Ce înseamnă asta pentru mine? Îmi doresc eu cu adevărat?
Da, aceasta ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru ambii parteneri și să-și dea seama, sigur, dacă celălalt este pregătit pentru o astfel de relație. Deja aici vorbim de o consiliere premaritală, poate.
Este un alt subiect
și ar merita să discutăm și despre acest lucru, dar probabil cu altă ocazie. Am dat câteva exemple de probleme care eu le-am catalogat așa mai mici, dar toate acestea pot degenera în probleme și mai mari. Și aminteați mai devreme și chiar aș vrea să revenim asupra acestui subiect de infidelitate. Cum vedeți această problemă? Se poate depăși această problemă într-un cuplu?
Sunt convinsă că se poate depăși, dar cu două condiții. În primul rând, să se recunoască greșeala. Așa cum am amintit, este o traumă pentru un cuplu să treacă prin această situație. Și este și singura situație în care și Scriptura este de acord ca cei doi tineri sau cei doi parteneri să meargă fiecare pe drumul lui. Dar nu este singura soluție. Sunt situații în care partenerii rămân împreună și după un asemenea incident, ba din contră, sunt situații în care cuplul lor devine mult mai echilibrat, mult mai sudat și mult mai dornic să-și trăiască viața mult mai frumos decât au făcut-o până atunci.
Bine, asta depinde dacă de disponibilitatea partenerului înșelat să spunem așa, de a continua acea relație și de a trece peste acest moment.
De asta am spus că sunt două, cum să le numesc, practic sunt două motive pentru care cuplul ar trebui să meargă în continuare înainte. Unu, ca partenerul care a înșelat să termine pentru totdeauna relația pe care a început-o, și cel de-al doilea motiv ar fi ca partenerul înșelat să poată ierta și să poată trece mai departe peste problema apărută. Astea sunt singurele motive pentru care, într-adevăr, cei doi merită să încerce să continue viața.
Și mai există posibilitatea să duci o viață de familie fericită, normală, după o astfel de problemă, după un astfel de episod?
Să nu uităm că Dumnezeu ne iartă în fiecare zi. Nu știu dacă, într-adevăr, pentru noi oamenii sunt greșeli mai mici și greșeli mai mari. Dar de ce nu? Fiecare putem greși la un moment dat în viața noastră. Important este să-mi repar greșeala, să-mi o recunosc, să nu neg, pentru că știți ce se întâmplă? Cei mai deși așa predispuși să devină infideli sunt soții. Trebuie să recunoaștem acest lucru.
Adică bărbații.
Important este să știm, sau bărbații să știe un singur lucru, că femeile, soțiile simt acest lucru încă din prima secundă, probabil. Rare sunt cazurile în care femeile n-au simțit nimic o perioadă lungă de timp. Și demn, din partea lor, ar fi să recunoască, să analizeze situația, ce i-a determinat să facă acest lucru, ce s-a întâmplat, ce scurt circuit n-a mai mers, sau unde a apărut scurt circuit în relație, și să continue viața din punctul acela mult mai frumos decât au făcut-o până atunci și mult mai sinceri.
Ar putea să fie un semnal de alarmă că ceva nu a funcționat bine, dar ar putea, de ce nu, să vorbim chiar prin binecuvântarea lui Dumnezeu atunci când apare această iertare, că familia să treacă de această problemă, de acest impas și să o ducă mai frumos mai departe.
Sigur că da, și eu cred că un soț care are alături de el o soție dispusă să ierte, să meargă mai departe, să-i arate adevărata valoare a familiei, pentru că, de fapt, ce înseamnă adevărata valoare? Să trăiești acolo pentru familia ta, pentru cuplul tău, chiar dacă nu sunt toate roz. La un moment dat, să fie cineva dispus să fie lângă tine, să te încurajeze când tu ai căzut, să spună, ok, sunt alături de tine, să te ridic, și hai să vedem ce putem construi de acum încolo. Cred că
asta înseamnă la bine și la rău. Pentru că în legământul acesta pe care noi îl facem unii față de ceilalți în cadrul căsătoriei, în fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu, spunem aceste cuvinte, la bine și la rău.
Sigur că da, și cred că mai este un moment în care soțul să realizeze ce are lângă el. Dacă cineva este dispus să te ierte într-o situație atât de gravă, pentru că știm foarte clar că în momentul când apar asemenea situații au fost cazuri în care au apărut sinucideri, în care au apărut un divorț imediat, sau chiar acte mult mai grave, acte antisociale. Deci trauma este foarte, foarte gravă. Deci dacă soții aceștia au lângă ei soții care le pot ierta, își dau seama cât de valoroase sunt ele. Și nu știu dacă sunt sincer cu ei și își pun cu adevărat întrebarea dacă merită să schimbe o astfel de soție sau și de soț, că sunt și cazuri inverse, cu altcineva care a fost foarte frumos intenționat să distrugă ce construiseră ei până atunci.
Da, este o problemă care poate zdruncina familia la modul cel mai serios, dar așa cum spuneam, dacă este depășită chiar și o astfel de problemă majoră, familia poate merge mai departe. Și revin la ceea ce spuneam mai devreme și ne îndreptăm astfel și spre concluzii. Căsătoria este un legământ. Este un act încheiat între om și om în fața lui Dumnezeu. Și cred că acest lucru ar trebui să guverneze, sau acest gând ar trebui să guverneze modul în care noi ne raportăm la căsătoriile noastre, la ceea ce înseamnă să trăiești înțelept în familie, ceea ce am discutat până acum.
Este foarte clar că Dumnezeu a unit un bărbat și o femeie, și ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Cred că ar trebui să devenim mai conștienți de importanța familiei, de rolurile pe care ni le creăm, de rolurile pe care le avem în viața de familie când apar copiii, de responsabilitatea pe care o avem față de noi, față de parteneri, față de copiii noștri. Dacă suntem sinceri cu noi și ne dăm seama că, până la urmă, cel mai frumos lucru este să aducem o viață sănătoasă, fericită, împlinită aici pe pământ, putem ca fiecare dintre noi să luptăm pentru acest lucru. Și nu în sensul rău al cuvântului să luptăm, să vedem care este mai puternic, să fie o luptă de putere, ci nu. Fiecare să dăm din noi ce avem mai frumos și fiecare să ne dorim să-l facem pe celălalt să fie fericit. Pentru că dacă eu îmi fac partenerul fericit și el la rândul lui mă va face fericită pe mine. Dacă eu îmi fac copilul fericit și el va încerca să mă facă fericită pe mine.
Este greu să trăiești înțelept în familie?
Din punct de vedere omenește, poate este greu. Dar dacă nu uităm că lângă noi, întotdeauna, în permanență, mai este cineva care veghează familia, care îi dă putere, care îi dă posibilitatea să treacă peste necazuri și acel cineva este Dumnezeu, cred că este foarte ușor. Pentru că nimic nu este atât de greu, nimic nu este atât de netrecut când ești împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a spus că nu ne va da încercări mai mari decât putem duce. Și dacă El va permite într-un cuplu să apară infidelitatea, să apară lipsa de comunicare, să apară poate indiferența, orgoliu, El va ști că acele lucruri pot fi reparate, dar într-adevăr cu ajutorul Lui.
Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte. Au fost o concluzie foarte frumoasă pentru discuția noastră de astăzi. Vă mulțumesc și pentru prezența la emisiune și vă
mulțumesc
aștept
și
cu alte ocazii. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi doamna psiholog Laura Fierbințeanu. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Până atunci, numai bine!